Deus será aleluia. Deus será no salto, aleluia. Why up salt a seeds like this at his mids, aleluia, aleluia. Why up salt a seeds like this at his mids, aleluia, aleluia. Yes, this is most meal, aleluia. This is most meal, aleluia. Why up salt a seeds like this at his mids, aleluia. Alleluia, I am told to see to a big sense means. Alleluia, Alleluia, Deus guide our looms. Alleluia, Deus guide our looms. Alleluia, I am told to see to a big sense means. Alleluia, Alleluia, I am told to see to a big
svētākās jaunos Marijas godam. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā.
Amen.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienas to maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu ļaunā.
Esi sveicināta, Marija, žēlstības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas augurs, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Iesāksim ticīgie svēto jaunavu godināt, Dieva mātes priecīgi slavas dziesmas skandināt.
Vīsla ir tavam un dēlam un svētājam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen! Visu svētā jaunava steidzies mums palīgā, sargā visus mūs no ļaunā gārā viltīgā. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētājam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen! Visā Kristus baznīcā, sākot dienas gaitas, ļaudīs Dievu godinā, lūkšanās tam skaitā. Mēs ar viņiem kopīgi kungam godu dodam, arī svēto jaunavu Dieva māti teicam. Jaunavā vissvētākā rakstos pravietotā, tu par māti Mesijam pašā Dievā dotā. Čūskas galvu satriecī, jaunā Ieva kļuvī, grēcīgajai cilvēcei pestītāju devī. Grēcīgajai cilvēcei pestītāju devī.
Es celšu vienaitu starp ļauno garu un sievietī,
viņas atriekstam galvu.
Lūksimies! Svētā Marija, mūsu pestītāja Jēzus Kristus, viscienīgā māte, tev Dievs ir piešķīris īpašas žēlistības un uzvaru par ļauno garu. Mēs lūdzam tevi, palīdz arī mums uzvarēt cīņā ar tumsības spēkiem un sasniegt mūžīgās svētlaimes mājokļus. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
Āmen!
Slavēsim kungu pateicībā Dievam! Visu svētā jaunavā steidzies mums palīgā, sargā visus mums no ļaunā gārā viltīgā. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētājam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen! Sveicināta Marija! Žālastībās pilnā, trīs vienības svētītā, debes rotā celtā. Jaukopš visas mūžībās, tikai izrādzētā, tu starp visām sievietēm, bezvainīga svētā. Tāvā dzīve notika, vispēc Dievā prātā, tu no agrākā iedzimtā, tiki pasargātā. Žēlastībā piedzimī, vērts kā parādīzē, grēkā ēna neskara, tevi visā dzīvē. Grēkā ēna neskara, tevi visā dzīvē.
Īsti sveicināta žēlsirdības pilnā.
Dievs kungs ir ar tevi.
Lūksimies, Dievs, kas ar vissvētākās jaunavas Marijas bezvainīgo ieņemšanu sagatavoja savam dēlam cienīgu mājokli. Mēs tevi lūdzam, kā tu paredzot sava dēla Jēzus Kristus nāvi, esi šo jaunavu pasargājis no katra grēka traipa. Tā palīdz arī mums ar viņas aizbildniecību tīriem aiziet pie tevis, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
Āmen!
Slavēsim kungu pateicībā Dievam! Visu svētā jaunava steidzies mums palīgā, sargā visus mūs no ļaunā gārā viltīgā. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētājam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen! Sveicināta Marija,
Dievs kungs ir ar tevi, eņģēlis tā sacīja, sveicinādams tevi, Dieva svētā gara tu, aplaimotā būsi, jaunā vībā paliekot, Dievā māte kļūsi, lai pie manis piepildās, Dievā grībā svētā, esmu kungā kalpone, viņā izvēlētā, kopš tu sevi mūžīgo, Dievā dālu nesi, tu starp Dievu cilvēkiem, vidutājā esi, tu starp Dievu cilvēkiem, vidutājā esi. Kunga eņģelis pasludināja jaunavai Marijai.
Pamaiņai mano svētā gārā.
Lūksimies. Mēs tevi lūdzam, kungs, ielie mūsu sirdī savu žēlistību, lai mēs, kas eņģeļu sludināšanā esam pazinuši Kristus, tava dēla, cilvēku tapšanu, ar viņa ciešanām un krustu tiktu ievesti augšām celšanās godībā. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Amen.
Slavēsim kungu, pateicībā Dievam, visu svētā jaunavā steidzies mums palīgā, sargā visus mūs no ļaunā gārā viltīgā. Lods, lai ir tavam un dālam un svētājam gāram, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam, āmen. Sveicinātā Betlēmē, mūsu kungā māte, līdz ar bērnu dievišķo esi godinātā. Brīnišķī tev piedzīmā, ļaužu sen gaidītais, mūsu mīļais pestītājs, Dievs un cilvēks īstais, Gāvilējā eņģeļi. Arī tev par godu, sveicot māti brīnišķo, Dievā bērnam dotu. Tu par māti jaunavu, pestītājam kļuvi, lai nu visi cilvēki Dievam būtu tuvi. Lai nu visi cilvēki Dievam būtu tuvi. Dieva vārds kļuva miesā un dzīvoja starp mums. Lūksimies. Dievs, kas esi mūs brīnumaini radījis un atpestījis, ļauj mums piedalīties pestītāja Jēzus Kristus dievišķajā dzīvē tā, ka viņam ir paticis ņemt dalību mūsu cilvēciskajā dabā, kurš dzīvo un valdi mūžīgi mūžos.
Āmen.
Slavēsim kungu pateicībā Dievam. Visu svētā jaunava steidzies mums palīgā, sargā visus mūs no ļaunā gārā viltīgā. Gods, lai ir tavam un dālam un svētājam gādam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam, āmen. Dievā māte Golgātā, dalu apraudāji, viņam līdzi cieti tu, kad zem krūsta stāji. Pirmā lielā piekdienā, tavā dzīvē sūra, sāpēs tavā dvēselē, dziļas bija kā jūra. Kristus miesu mirušo, guldījā tev klēpī, stavu sirdi pārdūrā, neskaitāmi šķēpi. Grēcinieku glābējā, Dieva māte labā, savā sirdī skaidrājā, mūsu rūpes glābā. Savā sirdī skaidrājā, mūsu rūpes glābā. Jūs visi, kas garām ejat, nāciet un skatieties, vai vēl lielākas sāpes kā manas. Lūksimies. Kungs Dievs, kas Jēzus Kristus mātei devis spēku stāvēt zem savu dēla krusta, dari, lai mēs ar viņas aizbildniecību spētu pacietīgi nest savu ikdienas krustu un varētu ņemt dalību kunga Jēzus augšām celšanās godā. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Amen. Slavēsim kungu, pateicībā Dievam, visu svētā jaunavas steidzies mums palīgā, sargā visus mūs no ļaunā gārā viltīgā. Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētājam gāram, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Sveicinātā Dieva māt, zvaigznēm vaiņā gotā, saulē tarta sievietē, visu godinātā, debesīs tu uzņemtā, augstā godā tronī, radītājs tev uzlika, karalienes kronī, daudzām senču paudzēm, sargātājā bija, viņu surās nedienās, gaismas stārus vīji. Lūdzam tevi, Dieva māt, Māras zemē valdī, līdz lai katrā cilvēkā gaistu tumsas maldī. Līdz lai katrā cilvēkā gaistu tumsas maldī. Mana dvēsele augsti slavē kungu,
un mans līsmojas Dievā manā pestītājā.
Lūksimies. Kungs Dievs, kas visvētāko jaunu izvēlēja par māti savam vienpiedzimušajam dēlam un piešķīri tai debesīs augstās godības kroni, dari, lai mēs atpirkti ar Jēzus Kristus tava dēla nāvi un augšām celšanos, caur viņas aizbildniecību varētu nonākt pie tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Amen.
Slavēsim kungu,
pateicībā Dievam,
visu svētā jaunava steidzies mums palīgā, sargā visus mūs no ļaunā gārā viltīgā. Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētājam gāram, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Dievā māte ticīgiem, tā kā zvaigznē spīdī, viņiem ceļu pareizo, rādi šaubu brīdī. Žēlastību pilnībā tevi stipru dara, iznīgs tavā tuvumā, ļauno spēku vāra. Palīdzību izlūdz mums, tu no dēla sava, lai tu apmūžos svētītā, Māra zeme tava. Lūdzam tevi, Kristus māt, mūsu gaitas vādi, lai nav veltī dzīvoti mūsu mūža gadi. Lai nav veltī dzīvoti mūsu mūža gadi. Lūdzies par mums svētā Dieva dzemdētājā,
lai mēs visu solījumu cienīgi topam.
Lūksimies. Svētā Marija, debesu karaliene, mūsu kunga Jēzus Kristus māte un pasaules valdniece, kas nevienu neatstāja un nevienu nenicina, uzlūko mūs žēlīgi un izlūdz no sava mīļā dēla visu grēku piedošanu, lai mēs varētu iemantot mūžīgās svētlaimības algu debesīs, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
Amen.
Slavēsim kungu,
pateicībā Dievam.
Dievā māte glābā mūs, mīlestībā sāvā, visus ļaudis svētījot, žēlastības dāvā. Šīnī dzīves ceļā mūs vienmēr laipnī vādi, bet pie Dievā debesīs
aizstāvi un gaidi. Dievā Māte glābā mūs, mīlestībā savā, visus ļaudis svētījot, žēlastības dāvā. Šī dzīves ceļā mūs vienmēr laipnī vādi, bet pie Dievā debesīs aizstāvi un gaidi. Dievā Māte glābā mūs, mīlestībā savā, visus ļaudis svētījot, žēlastības dāvā. Šīnī dzīves ceļā mūs vienmēr laipnī vādi, bet pie Dievā debesīs aizstāvi un gaidi. Bet pie Dievā debesīs aizstāvi un gaidi.
Āmen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Āmen.
Mēs sākam ikdienu ar līksmu sveicienu, lai slāvāts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvāts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Viņš uzticīgais draugs, sirds gaišā priekā sauc. Lai slāvāts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvāts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Svēts Jēzus solījums, es esmu šeit ar jums. Lai slāvāts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvāts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Kas viņa pēdāsies, tam nebūs bādāties. Lai slāvāts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvāts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Vai darbs vai atpūtā, kungs prieku atsūtā. Lai slāvāts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvāts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Pat katrā grūtībā ir sava svētībā. Lai slāvāts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvāts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Ja kungs tā nolicis, man krustu uzlicis. Lai slāvāts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvāts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Kas Dievam uzticīgs, būs mūžam atpestīts. Lai slāvāts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvāts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Mēs sākam ikdienu ar līksmu sveicienu, lai slāvāts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. 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 Halleluja, ne
Dievs no kapa piecels, jaunai dzīvei mani. Alleluja, 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 alleluja. Dievs no kapa piecels, jaunai dzīvei mani. Lai cik dūms atdzīja, lai cik nakts ir gara, visām lietām pāri, Dieva spožum staro. Alleluja, 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 visām lietām pāri, Dieva spožum staro. Jēzu naglu rētas, rokās kājās svētās, manis dēļ viņš cietā, lai es laimējietu. Alleluja, 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 manis dēļ viņš cietā, lai es laimējietu. Klusā sirdī dzīvi, karstas ilgas kvālo, mīlēt tevi, Jēzu, kā tu mani mīli. Alleluja, 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 mīlēt tevi, Jēzu, kā tu mani sirdī skanēt, Dievs no kapa piecels, jaunai dzīvei mani. Alleluja, 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 Dievs no kapa piecels, jaunai dzīvei mani. Alleluja, kāpā piecels jaunai dzīvei mani. Alleluja, 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 Dievs no kāpā piecels jaunai dzīvei mani.
Jā, mēs esam Mākoņkalnā. Tas ir gatavojamies kāpt Mākoņkalnā. Gatavi? Kāpt? Vai var uzkāpt Mākoņkalnā ratiem?